subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subaxnimo sabti ah bisha Luulyo, waa 8 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 52 iyo 30 mitirban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda saaka. Waxaa wada jir halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Maraykanka iyo kan Ruushka oo ku kulmay dalka Jarmalka, waraysi arrinkaasi ku saabsan iyo warbixinba waan idin haynaa. Waxaad sidoo kale maqli doontaan idaacaddan v o a da iyo jaamacadda Minnesota oo kulan dadweyne oo wada jir ah ku qabanaya magaalada Minneapolis. Kulankaasi waxa uu ku saabsan yahay oo looga hadli doona arrimaha jadeecada iyo autismka, waxaana ka soo qaybgeli doona dadweyne fara badan oo arrinkaasi ka hadli doona. Sidoo kale dhegeystayaal, qodobada kale idaacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalooyin ku yaalla cirifka waqooyi ee caalamka oo ka mid ah Soomaalida, halkaasi ku dhaqan kuwa ay ku nool yihiin oo dadka maamulka hoose ee dowladda hoose ee magaaladaasina dadka u tartamaya ay ku jiraan Soomaalida. Sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Cillad dhinaca farsamada ah ayaa na haysata, laakiinse waxaan rajeynayaa inta idaacadda aroornimo inooga dhiman waqtiga in ay caadi wax walbaba kusoo noqdaan, balse waxaasi oo dhan qodobada aan idiin hayno oon idiin sheegayba waxaa kasoo hormari doona warkeenii dunida. Idaacaddana waxaa haatanba igu soo biiray stuudiyaha Jaamac Buule Jaamac oo sidaan hore idinkugu sheegayba ila daadihin doona, bal haatanna qodobadii wararka caalamka kuwoodii ugu waaweyna aan idin gudmarno.
Waa tahay warka dunida ayaana si toosa u aadaynaa dhegeystayaal. Waxaa xabsiga Guantanamo ee ku yaalla jasiiradda Kuuba booqasho ku tegay maalintii shalay wasiirka cadaaladda ee dalkan Maraykanka Jeff Sessions iyo hogaamiye uu hogaaminayo qaar ka mid ah madaxda wasaaraddaasi, Rod Stein oo ah ninka ku xiga isaga, iyo weliba qaar ka socda sirdoonka dalka Maraykanka. Sida ay madaxdu sheegeen, socdaalka ku saabsan booqashada xabsiga waxa uu ahaa in ay dowladdu ku ogaato xaaladda xabsigaasi iyo maxaabiista ku xiranba. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada inuu jecel yahay xabsigaas inuu sii furnaado, isla markaana uu maxaabiista halkaasi ku jiro ay meeshooda kusii jiraan. Hase ahaatee, tan iyo markii uu xukunka qabsaday ayuuna kasoo saarin wax siyaasada oo ku aadan xabsiga iyo maxaabiista halkaa ku jiraba.
Madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka ayaa waxa ay ku kulmeen shirka madaxda dhaqaalaha ku bahoobay ee G20-ga uga socda dalka Jarmalka. Kulankaasi oo markii hore la filayay inuu noqdo muddo 30 daqiiqo ah ayaa waxa uu noqday wax ka badan 2 saacadood. Natiijada kulankaasi dhinacyada ayaa waxaa looga hadlay xabajoojinta Suuriya iyo sidoo kale sharaxaada eeda Maraykanka ee Ruushka inuu faragelin ku sameeyey doorashada madaxtinimo ee dalkan Maraykanka ka qabsoontay sanadkii 2016. Saraakiisha waddanka Ruushka ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen in Putin uu weydiiyey Trump inuu caddeeyey eedaha loo haysto. Madaxda dalalka dhaqaalaha dunida ugu qanisan ayaa waxa ay ku fureen shirkoodan iyaga oo rajo aad u yar ka qabay, kana argagaxsanaa walaaca laga qabay siday u arkaan hanaanka maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump. Hase yeeshee, ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel oo shir gudoomisa shirkan ayaa waxa ay sheegtay keliya inayse ku hanweynin in shirkan natiijooyin muhiima ay kasoo baxaan, laakiinse waxa ay sidoo kale sheegtay inay muhiim tahay in la fuliyo ballanqaadyada dhinacyadu ay sameeyeen. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aroriyo suuban ayaan hawada mar kale dhegeystayaal idinka leenahay. idaacaddeenna aroornimo waxaad dhegeysanayseen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. bal haatanna haddii aan wararka sii gudagalno qodobadaan idiin hayno, wasiir ka tirsan dhinaca xukuumadda Jabuuti iyo sidoo kale Somalilan erga ka socota ayaa shalay shir uu ugu soo gabagaboobay magaalada Jabuuti. Wasiirka cilmi baarista iyo tiknolojiyada iyo xiriirka golayaasha ee Somalilan Cali Maxamuud Jibriil ayaa waxa uu ku tilmaamay kulanka Jabuuti ay la qaateen inuu ahaa mid qoto dheer, islamarkaasina ku saabsanaa macaamil horey uga dhexeeyay labada dhinac, isagoo marka horena ka waramay kulankii maalintii shalay ahayd. waxa uu u waramay wariyaheenna magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse.
madaxweynaha shalay si ofishal unoo qaabilay ballan baanu lahayn. waxaan ka wada hadalnay xiriirka labada dal sidii ugu xoogeysan lahaa. waxaanu ka wada hadalnay xoojinta iyo iskaashiga labada dal, cilaaqaad xoogleh naga dhexeeya, waayo taariikhi iyo waaqic baanu ka yaala. dad isku dad aynu nahay isxiga, marka sidii aynu xiriirka xoojin lahayn oo loo sii hagaajin lahaa oo dhinac walba ah, xagga waxbarasho, xagga xanaanada xoolaha, xagga ganacsiga, xagga caafimaadka, dhinacyo fara badan. waxaas maynama ka wada hadlay oo daadejinteedii aanu ka shaqeyn
wafdi culus baa tihiin lix wasiir ka kooban. maxaa la odhan karaa miyuu sii xoogeystay iskaashiga Somaliland iyo Jabuuti?
horta taariikh cad baa taala meesha labadan dal. labadii markii ugu horreysay ay isku yimaadaan ma aha, waa dad dhiig iyo walaalnimo iyo wax kasta bay ka dhexeeyaan oo aan sidaba loo kala saari karayn. marka labada dal ee jaarkaa xiriirku sii xoogeystay, waxaanu rabnaa xiriirkii awal jirayay inuu si qoto dheer usii dhaadhaco oo xagga hadayta waxbarashada oo xagga technical teacheriska inaan iska caawinaa inaga caawiyaan. waxaa kaloo jirta xagga xanaanada xoolaha oo ay labada wasiir ee shirkii la socday ay dhiggiisa Jabuuti ay ka wada hadleen sidii agabkan xoolaha lagu daweeyo oo technical teamska xoolaha marka la daweynayo agabka u baahan inay jumhuuriyadda Jabuuti ka caawiso. waxaasoo min xagga ganacsiga in iska socodka la xoojiyo oo isdhexmarka iyo waxaas la fudeeyo. waxaa la leeyahay ganacsiga cawaaqibku ah in laga horqaado oo aad loo xoojiyo. waxaasoo weyn baanu u nimidnay oo sii xoogaysanaya sidii awal ahaa si ka fiican buu noqonayaa.
wasiir, adiga wasiirkaaga dhiggeen Jabuuti arrimaha xiriirka baarlamaanka ayaad kulan gaar ah yeelateen, maxaad nooga sheegi kartaa kulankaasi?
waa la kulmay wasiirka golayaasha ama baarlamaanka Jabuuti Cali Xasan Bahdoon. waxaanu ka wada hadalnay sharciyada iyo habka uu shaqeeyaan iyo habkan maxaa tiginka la isdhaafsan karaa, maxaa habka uu shaqeeyaan, habkeenu shaqeyno, wax fara badan la daadajiyo maadaama labada shacbi ay isku dal ay isku dad yihiin. sideenu kala faa'iidaysan karnaa? sideen waayaalnimo u dhexalmi karnaa? sidee baan isu xoojin karnaa? waxaasoo meyna baan ka wada hadalnay wasiirka markaan xafiisiisa nagu qaabilay. deetana waanu ka wada hadalnay wax cilaaqaad xoog leh noo bilaamo sidii awal si ka duwana oo in hoos loo dhaadhacaa oo leefleef isugu xidhmaa si maadaama labada dal oo jaaraanahay aanu u ambaqaadno oo shacbiga shacbi wada og oo aragti gaara wada leh oo wax allaali wixii cadowga Jabuuti waa cadowgayga, cadowga Soomaaliland waa cadowga Jabuuti.
arrimaha abniga oo kale markaad isla soo qaadeen iskaashi xoog leh leedihiin, gaar ahaan arrimaha argagixisada in la islaafsado wixii macluumaada wada shaqeyn xoog leh laga yeesho, arrimahaas oo kale maxaad nooga sheegi kartaa wasiir?
taasi way jirtaa, waa subject gaara oo si gaara loo wada hadli doonaa, si gaara taa looga wada hadlayaa. wasiirkii daakhiliga Soomaaliland ayaa hawsha gali doona haddii ilaahay yiraahdo, oo si gaara ayaa looga shaqeyn doonaa oo tiimkeeda iyo wixiidu idna ajendaha ku jirtaa, laakiin si gaara ayaa looga hadlaya arrimaha haddii allaha uu dirino saamaxo.
maxay isbedelay baad u malaynaysa? wax la mudayn ee dardar cusub gashay iskaashigii Soomaaliland iyo Jabuuti, wax isbedelay muxuu yahay?
wallaahi kulli laba walaalaa nahay, laba shacbiya walaalaa, laba dalo walaalaa, waan isku soo hilownay sidii awalba si ka xoogan, waayo mustaqbalka fog saa u manjaar u ahaanayna inta nolosha ka hadhay ama inta adduunyada ka hadhay, waanu inaanu dardar dhiig cusub gelino annagu iyaguna xagooda dhiig cusub gelinayaan, waayo jiilka siba mar un buu xiisii xoojiyaa. waxaan yeeshay dad baa waday maanta nagaa wadna, berina kuwa naga dambeeya wadi doona haddii ilaahay yiraahdo.
Cali Xamuud Jibriil oo isagu ka mid a wafdi wasiiro oo Soomaaliland ka socday oo booqday magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u waramaya wariyaheenna v o eda ee magaaladaasi Ramadaan Muuse.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaa intii uu bilowday shalay oo Jimca ahayd kulanka madaxda G20 ee dhaqaalaha looga hadlayay iyo kahorba ka socday dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda shirkaasi. dibadbaxyaashan oo kor u dhaafaya 100,000 oo qof ayaa waxaa booliisku ay u adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyaha la isku sayra ee xoogan. bannaanbaxayaasha oo ka kala yimid dhowr waddan oo dibadda ah iyo dalkaasi Jarmalka gudihiisa ayaa waxaa ay buux dhaafsheen goobta shirka oo ilaalo xooggan la dhigay. Saare Cabdi Axmed ayaa jawiga shirkaasi ka wareysatay Axmed Nuur Ibraahim Axmed Soomaali oo ah suxufi degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka.
Kulankan wuxuu ahaa mid aad loo filayey shirka madaxda dalalka G20-ga. Waxa uuna ahaa shir la filayey inuu ku soo idlaado 30 daqiiqo laakiinse qaatay muddo 2 saacadood. Madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay Putin in dawladda Mareykanka ay fiirineyso hadaladiisa waxyaabo badan oo wanaagsan ee dhex yaalaan Russia iyo Mareykanka. Putin ayaa isna Trump u sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu la kulmo isaga shakhsiyan, iyadoo Trumpna uu u sheegay in Putin ay sharaf u tahay in uu kula kulmay kulankan. Natiijada heshiiskaasi labada dhinac ee madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka ayaa ku saabsanaa xabba joojinta Suuriya.
Waa mahadsan tahay Saaraay, magaalada Hamburg oo ku taalo waqooyiga Jarmalka, hana caasimadda labaad ee dalkan Jarmalka, ayaa waxaa ka socda shirka madaxda dalalka G20 la isku yiraahdo ay ku kulansan yihiin halkan. Waxyaabaha ugu weyn ee shirka diiradda lagu saarayna waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo ganacsiga. Maanta ayaa maalintii ugu horreysay shirka uu ahaa, waxaa jiray dibadbaxyo aada u xoogan, dibadbaxyadaasi oo aada u saameeyey magaalada iyo agagaarka goobta uu shirka uu ka socday. Run ahaantii dad lagu qiyaasay ilaa iyo 20,000 dad kor u dhaafaya ayaa mudaaharaad sameynayay. Marba markay ka dambeysana way sii kordhaysay tirada dadka dibadbaxyada dhigayay. Booliiska ayaa iyana dadaal xoogan waday oo mar walba isku dayay inay hakiyaan tallaabooyinka ay soo qaadayaan dadka dibadbaxa dhigayay. Dibadbaxa ayaa ahaa mid rabshado wata, iyadoo la gubay gaadiid fara badan iyo sidoo kale la burburiyey guryo ka samaysan muraayado.
Marka muxuu u dhimay habsami u socodkii shirka G20 madaxdooda isugu imaanayeen meesha ka socday? Dadka warbaahinta qaar ayaa xataa qoreysa in ka badan 100,000 oo dibadbaxayaala. Marka dadka intaasi tiro la eego aadkaas u faraha badan, muxuu u dhimay shirkii socday banaanbaxooda?
Run ahaantii goobta shirka ka socday meel u jirta 2 kilomitir ayuu dibadbaxa ka dhacayay. Booliiska ayaa u diiday dadka inay gudaha u galaan ama waa ay gaaraan goobta uu ka socday shirka madaxda G20-ga. Quraantii lama oran kar waxba u dhimay shirka maanta uu qabsoomay, laakiin dadku waxay isku dayeen mar walba inay gaaraan halka uu shirka uu ka dhacay oo ay ku kulansanaayeen madaxda 20-kan dal. Booliiska ayaa dadaal badan sameeyey. Tirada dadkana oo markii hore lagu qiyaasay 20,000 marba marka ka dambeysa way sii kordhaysay. Dadka dibadbaxaya tiradooda aad ayay u badnayd, qiyaastii 20,000 way ka badneed, marba marka ka dambeysa way kordhaysay. Booliiska ayaa arrintaasi cabasho aad u xoogan ka muujiyey kororka dadka dibadbaxaya, dibadbixii oo rabshado wata. Sargaalka xukumaa ciidamada booliiska magaalada Hamburg oo la yiraahdo Ralph Martin ayaa isaga waxa uu dalbaday ciidamo dheeri ah habeennimadii xalay. Saakan waxaa soo gaaray gudaha Hamburg ciidamo fara badan oo ka kala yimid gobollo kala duwan oo Jarmalka ka tirsan. Dadka dibadbaxay ma ahayn oo keliya dad ku nool Hamburg, waxay ka yimaadeen magaalooyin kala duwan iyo dalal kala duwan, sida waxay ka yimaadeen Scandinavianka iyo Switzerland iyo Talyaaniga. Dad ka yimid ayaa ka mid ahaa dadka dibadbaxa dhigayay. Xitaa dadku waxay isku dayeen in dhanka webiga Elbe la yiraahdo xaggiisa oo dhismaha shirka uu ka socday uu dhinac mar webigaasi inay kasoo galaan iyagoo doonyo soo raacay. Hay'adda booliiska ayaa arrintaasi markii dambe adkeeyay, dad badan ayaa iyaga halkaasi lagu qabtay.
Waa gartay Axmed Nuurow. Dhinaca kale waxaa waji ka waji u kul madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa dalka Russia Vladimir Putin kulan aad loo hadalhayay ayaa dhacay oo labadooda dhex maray. Bal marka warbaahinta dalka aad joogtid iyo magaalada aad joogtid ee Hamburg, sidee baa looga hadalhayaa oo maaragtay shirka intuu socday xataa madaxda kale iyo cid ka hadashay?
Saharay, kulanka labada madaxweyne, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kan Ruushka Vladimir Putin, waxa uu ahaa mid aad loo hadalhayay oo aadna loo sugayay. Run ahaantii maanta ayay kulmeen oo kulan caadi ay yeesheen. iyagoona gacan qaad sameeyey oo salaan ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu goobtaasi ka sheegay warbaahinta ama warfidyanadan goobjoog ayay ka ahaayeen in runaantii uu ku faraxsan yahay la kulanka madaxweynaha Raashka, waxyaabo badan oo muhiim ah oo labada dal ka dhexeeyana inay ka wada hadli doonaan. Runaantii dhanka kale Vladimir Putin oo isna isla goobtaasi ka hadlay waxa uu sheegay inay tahay tallaabo horumar ah inuu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoo sheegay in marar badan wadahadal ay ku yeesheen qadka telefoonka, laakiin wadahadalka qadka telefoonka uu ka wanaagsan yahay midka wejiga wejiga ah, ayna ka wada hadli doonaan arrimo badan. Dadku waxay sheegayaan kaagdhow goobta shirka in ay arrimaha ku saabsan Syria iyo magaalada Crimea ama Ukraine ay aada uga hadli doonaan arrimahaasi, iyo sidoo kale inta uu shirka uu socdo waxay ka hadli doonaan guud ahaan madaxda arrinta soo kordhay ee Kuuriyada Waqooyi iyo hogaamiyahooda hanjabaad hadda uu soo diray ee ah in ay sameeyeen gantaalka qaaladka qaarad isaga gudbaya, taas oo ah cabsi xooggan oo caalamka soo wajahday.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Nuur Ibraahim Axmed Soomaali oo ah saxufi degan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, waxaana uu waramayay Saara Cabdi Axmed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale v o a Washington ayaad la socotaan. mid ka mid a maqaayadihii magaalada Muqdisho ee bishii hore ee weerarka kooxda Al-Shabaab ka geysteen oo ugu yaraan 25 qof ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa dib loo furay. waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya dib u furista maqaayadahaasi. wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo goobjoog ahaa furitaanka maqaayadaasi ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
munaasabad lagu daahfurayo sidii ay howlaheedii shaqo dib ugu bilaabi lahayd maqaayadda Bosch oo kasoo horjeeda maqaayadda Pizza House oo bartamihii bishii Juun ay si wada jira weerar ugu qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabaddan oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, maamulka gobolka Banaadir, ganacsato iyo qaybo ka socday ururada bulshada rayidka ayaa waxa ugu horreyn ka hadashay Manaar Macalin oo ah milkiilaha maqaayadda Bosch, waxaana ay sheegtay inay wax badan ka baratay burburkii maqaayaddeeda kasoo gaaray weerarkii Al-Shabaab.
dad aad isu taageero, dad aad isu jecel, dad adkaysi badan leh. dhibka markaa banaanka ka saaran tahay oo lagaaga sheegtay inta ku jirtid
sidoo kale xogeyaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Cabdi Diirshe ayaa ka warbixiyey ahamiyadda guud ahaan maqaayadda Bosch u lahayd dhalinta Soomaaliyeed iyo adeegyada ay u fulin jirtay.
waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto arrintan. horta Bosch maxay tahay? Bosch waa meel u furan dadka, waxay leedahay maqaayad weyn oo dad macnaha experts ay ka shaqeeyaan, waxay leedahay meelo kala duwan oo dhammaan dhalinyarada timaada runtii ay ku sheekaystaan. waa meel uu qofka markuu yimaado uu dareemayo xornimo buuxda, uu dareemayo caburis la'aan, waa meel uu dareemayo gurigiisi oo kale inuu joogo. marka meeshaan waxay u furan tahay runtii Soomaaliya oo dhan.
maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inaanay niyad jab ku keeni doonin weerarada Al-Shabaab horumarka goobaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho, sida uu tilmaamayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Saalax Sheekh Maxamed.
waa dagaal u dhexeeya dadkii dadka horumarka farxadda wanaagga raba iyo dadka holaca iyo dhibaatada iyo fakhriga iyo nolol xumada raba. marka ka harimayna ma joogsanayna saan meel walba waxaan rabnaa in nolol ka muuqato dhalinyarada iyo horumar iyo maaragtay farxad iyo wada joogis.
ugu dambeyntii wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa kasoo qaybgalayaasha munaasabadda u sheegay in habeenkii weerarku dhacayay uu kala socday baraha bulshada wararka isi soo tarayay ee arrintaasi ku aadanayd, waxaana uu guul ku tilmaamay in mar kale maqaayadda Bosch dib loo furo.
Shabaab waxay leeyihiin habeenkaas miidina ka qabsanaya, waxaan ku dhex jirnaa Bosch, ku dhex jirnaa dadkiina waa layne. kabacdi waxaa usoo jawaabaysa Manaar, waxay soo gelaysaa iyadana social media, waxay leedahay beentoodaaba ku jiraan. ma garatay marka that was powerful runtii. mogtaa waxaa waaye waa resilience.
14 June ee aynu ka soo gudubnay habeenimo arbaca ah oo ay Khamiisii soo galeysay saacadduna ay ku beegnayd 8:18 fiidnimo oo ay weheliyaan daqiiqado ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab weerar isugu jira qaraxyo iyo dagaal toos ay ku qaadeen maqaayadaha Bosch iyo Pizza oo ay ka dhex dagaalamayeen ku dhawaad 11 saacadood oo xiriir ah waxana weerarkaasi ku geeriyooday 25 qof iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen tira intaas ka badan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aroor soo bandhigaystayaal markale halka aad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington maamulka degmada Cabud waaqay gobolka Gulgudud iyo ganacsatada ayaa xalay yeeshay shir dheeraaday oo ay uga arrinsanayeen duruufaha murugsan ee ku lug leh shilinka Soomaaliga ee maalmihii aanu soo dhaafnayba ka taagnaa deegaano badan oo gobolada dhexe muran uu abuuray wariyaha VOA ee Xasan Kaafi aadan oo halkaasi ku sugan ayaa qadka telefoonka igu waramay wuxuuna marka hore u sharaxayaa waxa shirkaasi ka soo baxay
taa waa mahadsan tahay shirkan ee dhaxmaray ganacsada iyo maamulka degmada Cabud Waaq wuxuu ku saabsanaa oo la xiriiray 3 cisho ee la soo dhaafay magaalada Cabud Waaq gabi ahaanba ganacsigu waa xirnaa sabab la xiriira lacag la sheegay inay magaalada soo galeen oo lacag qaldan ah oo laga baqayay inay sicir barar keenaan oo ganacsadu joojiyay inay wax ka gadato ama ay wax u gadato shilinka Soomaaliga ee sidaas daraadeed waxa dhacday inay magaalada markii ka dhacaan rabshado iyo banaanbaxyo rabshado wato oo dib keensaday taas ayuu shirku daba socday oo looga xajoonayay
shirkoodii xalay ee ganacsatada iyo maamulka degmada maxaa ka soo baxay
jaamacu shirkii ganacsatada iyo maamulka degmada ee qodobka 3 ayaa ka soo baxay koow waxa ka soo baxay in gabi ahaanba saakay la furo ganacsiga oo awalkii hore 3 bilood la soo dhaafay xirnaa la markaasina la isticmaalo lacagaha la isla gartay waa saaxiibka u dhigeen sidoo kale to in gudigaasi uu la xiriiro degmooyinka kamid ah maamul goboleedka Galmudug ama maamulada ku xeeran wixii laga wadayay lacagaha la sheegay inay soo galeen iyo qodobka 3 oo ah in lacag la sheegay inay soo galeen magaalada lagu cusho meelaha ka yimaadeen lagana hortago lacag kale inay magaalada ay soo galaan
aan ku horeyna marka waxa dhageystayaasha u sharaxdaa lacagaha la sheegay inay magaalada soo galeen maxay yihiin xageysa ka yimaadeen ba la leeyahay
jaamacu lacagahaasi magaalada la sheegay inay soo galeen waxa la sheegay inay ka soo galeen dhaca gobolka Hiiraan ilaa iyo hadda anigu ma arag laakiin se ganacsatada iyo maamulka se noo soo gudbiyeen oo fiyowada wax xaqiijiyeen waxa jira lacag fara badan oo ka soo galay dhinaca sidoo kale waxa la sheegay in lacag ka yimaadeen dhinaca Puntland oo ayaguna soo gashay magaalada Galkacyo ka timid maysan cadeynin markay magaalada Galkacyo lacag ka soo galay inay ka timid dhinaca Galmudug iyo dhinaca Puntland lagana baqayo lacagahaas inay sicir barar ku keenaan magaalada iyo maciishada sidoo kale to in laga hortago in lacag kale ta ay soo gelin lacagaha laga hortagay jaamacu waa lacag ayaduna Soomaali ah balse la sheegay inay lacag qaldan tahay oo lacag saxda ahayd ee Soomaaliga ahayd aysan ahayn marka taas ayay maamulka iyo ganacsadu ay isla garteen in laga hortago
waxa kale oo aad noo sharaxday Cabdi Kaafi in lacagta Soomaaliga ah la qaato ayaa lagu heshiyay baatir lacag badan ayaa sidii dawladda dhexe ay uga baxday dalka soo galayay oo maamulo kala duwan ay soo sameeyeen lacagta la qaadanayo waa lacag caankii ah
waxa jirta lacag Soomaaliga faas jirtayba laga soo bilaabay ilaa dawladdii dhexe ama xilliga batay Soomaaligu way isbedelaysay magacyo kala gadisan iyo saxiixyo kala gadisan way ku soo baxaysay lacagaha hadda ay ii sheegeen ganacsatada iyo maamulka inay isticmaalayaan waa lacagtii dawladdii hore sidoo kale to jaamacu waxa xusid mudan in dadka intooda badan ay isticmaalaan adeegan loo yaqaano ETC balaaska iyo sidoo kale to e-dahab oo ah shirkadda dahab shiil ay isticmaalaan sidoo kale tan dadka shaqaalaha ah iyo waxay qaataan oo mushaarka lagu siiyaa ma aha lacag Soomaali waa lacag dollar ah markii hore waxa moodaysay dadku inay aad dollarka u isticmaalayeen guud ahaanba Soomaaliya gaar ahaan magaalada Cabud Waaq
ugu dambeyntii waxaad carabka ku dhufatay sidoo kale qodobada lagu heshiiyay inay ka mid ahayd in xiriir lala sameeyo deegaanada ku xeeran haday ahaan lahayd maamulka Galmudug deegaanada ay ka taliyaan iyo waliba maamulada kale maxaad isleedahay uu ka soo bixi karaa go'aan wada jira in laga qaato lacagahani
waxa jirta arrintani Cabud Waaq maysan haysanin waxay haysatay gobolka Hiiraan ka soo bilow ilaa iyo Galkacyo qaybta koonfureed magaalooyinka hakadka ay sida tooska u saameeyeen cadaadaha kamid ah Gurceel baa kamid ah Duusamareeb baa kamid ah Cabud Waaq hadda joogaa kamid ah
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Columbus, Ohio, kuna sugan caabudu waa Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu waramayay goor dhoweto jaamac Buule. Jaamac halkaasi aad kala socoteenna waa V O A Washington. Jaamac
mahadsanid Zahra. Dhegeystayaal, waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeena aroornimo. waxaa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis si toos ugu jira Maxamuud Mascade oo ciyaarihii. Maxamuud Mascade ku soo dhawow idaacadda aroornimo marka ugu horeysa, marka xigana ciyaarihii iyo qodobadii ugu dambeeyey.
Jaamacad aad u mahadsan tahay. Ciyaaro xiiso badan oo u dhexeeyey Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka oo gobollo kala gedisan ka yimid ayaa maalmahan ka socday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Ciyaarahaasi ayaa caawa waxa ay soo gaareen heer gabagaba ah, iyadoo markaasi afar kooxood oo isku soo baxday ay isku dhaceen kulan adag. Ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Aldi iyo kooxda kale la yiraahdo Ohio United oo ku kala baxay rigoorayaal. Waa xusid badan kooxda Ohio United inay u ciyaarayeen laba ciyaaryahan oo xulkii qaranka ee Soomaaliya ka mid ahaa oo la kala yiraahdo Sacad Xuseen iyo weliba Sadiiq Maxamed. Labadaasi wiil waxay ahaayeen labadii wiil jishay filinkii Man in the Arena. Labadaasi wiil marka waxaa soo watay u ciyaarayeen ciyaartu kooxda Ohio. Nasiib darase waa laga badiyey oo waxay taasi keentay in laga guuleysto oo Aldi oo gobolka Minnesota ayaa ciyaaraha kama dambeystay ee koobka Soomaalida gobolka Minnesota usoo gudbay. Sidoo kale kulan adag ayaa isna waxa uu dhex maray laba kooxood oo ka kala socday gobollada Arizona iyo gobolka Washington oo dhinaca galbeedka ee dalka Mareykanka oo Seattle iyo weliba kala socday magaalooyinka Phoenix. Kooxda Seattle ka socotay ayaa la yiraahdaa ayaa oo ayaa saddex jeer waxay kaga badisay kooxda Arizona oo tawakal magac ku ciyaarayeen u ahaa. Saddexdaas gool ayaa suuragelisay kooxda Seattle inay hadda ciyaarta kama dambeysta ay caawa booda isku daraan kooxda Aldi oo gobolka Minnesota. Waxaa xusid mudan jaamaco in kooxdan Seattle ay wataan ciyaaryahano da'yar oo banooni qurux badan ciyaaraya, isla markaasina tababarahoodu uu yahay in isna aada u da'yar, walow macalin muslimiin oo macalimiinta hore Soomaaliya kamid ah gobolkaasina kamid walow reer Minnesota hadda isaguna uu dadka aada u taageeraya kamid ahaa. Sidoo kale waxaa xusid mudan in caawa dalka Canada uu ka furmay koobka toddobaadka Soomaalida kaasi oo sanad walba xilligan oo kale la qabta. Faahfaahintaasi iyo weliba qaabka ciyaarahaasi u socdaana barnaamijyadeena dambe ayaan dhageystayaasheena kula wadaagi doonaa. Dhinaca suuqa kale, iftiga ciyaartooyda haddaan si kooban u jaleeco, ciyaaryahanka Costa ee kooxda Chelsea u ciyaara oo in dhaweyd ee xurgufka dhexaysa isaga iyo macalinkiisa Conte ayaa hadda wararku waxay sheegayaan in wadaxaajood wanaagsan uu dhex marayo, islamarkaasina ay suuragal tahay in ciyaaryahan Costa uu ka baaqsado dalabkiisi ah inuu kooxda isaga tago, taasina ay suuragelinayso xilli ciyaareedka dambe markuu furmayo inuu ciyaaryahankani kooxda la sii joogo. Wararku waxay sheegayaan sababta arrintan keenaysa inay tahay kadib markii kooxda Chelsea warar soo baxay ay sheegayaan inay ku guuldareysatay inay la soo wareegto ciyaaryahan Lukaku oo hadda loo badinayo inuu u wareegi doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Taasi baa waxaa la leeyahay waxay keentay in Conte uu ka noqdo adeegii uu kala dhaqmay ciyaaryahankan la yiraahdo Costa oo uu xilli ciyaareedkii markii uu dhamaaday hore uu fariin qoraal ugu diray inaanu ka mid ahayn ciyaartooyda sanadka dambe uu ku xisaabtamayo, laakiin hadda arrintaas way isbedeshay. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa moodaa inay boorka iska soo jafayso oo sanadkan dambe ee soo socda xilli ciyaareedkiisa ay doonayso inay Juventus la
xiriirto. Waa tahay Mascade, Milan iyo xoogsigeeda sanadka dambe waanu la socon doonaa. Aad ayaad u mahadsan tahay Sara.
Waa tahay jaamaco guud ahaan idaacadda subaxnimo. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa jaamac Buule. Jaamac ayaa anigoo Saare Cabdiaxmed ayaa idinla socodsiinayay. Cilado farsamo dhinaca hore idaacadda qeybaheeda hore ayaan la soo gudboonaaday, inkastoo markii dambe ay wax walbaba caadi noogu dhammaadeen. Intaynu kulmayno galabta waqtiga aan dib u kulmi doono barnaamijka dhallinyarada ee duhurnimo ee kowda iyo barka Afrikada bari xaggiina, inta ka horeysa waxaan idinka tegaynaa sidaasi iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.